Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Og velkommen til en ny episode av Historiebåndet 2. verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fossheim.
Og mitt Morten Galåsen.
I dag, Morten, så har vi et mildt sagt kjent navn på blokka.
Ja, eller
for de som interessert i 2. verdenskrig, da vil jeg merke.
Ja, og egentlig for alle andre også. Jeg vet at jeg så i hvert fall filmen om vedkommende da jeg gikk på ungdomsskolen, uten at jeg da nødvendigvis hadde et brennende engasjement for 2. verdenskrig generelt. Men historien, den fikk jeg med meg.
Ja, og nå har jeg laget en av tidenes beste regissører denne filmen her, eller for mange den beste, og kanskje mest kommersielle. Men før vi går inn i materien, Morten, så kan vi jo da nevne for folk at nå har vi passert 4000, eller sa vi det forrige uke?
Nei, vi nærmer oss veldig, tror jeg.
For da har vi passert 4000 medlemmer på Historie for alle. Det da 4000 mennesker som da har gått inn på en Facebook-side og klikket på å bli medlem.
Ja, og svart på sånne kjempevanskelige spørsmål for å bli godkjent som medlem.
Ja, veldig vanskelige. Og det setter vi veldig pris på.
Det setter vi veldig pris på. Da kan jo lytterne takke og prise seg for at nå skal vi slutte å mase om at vi nærmer oss 4000. Nå vil vi gjerne at dere som ikke med på Historie for alle skal hjelpe oss i kampen om å bli 5000.
Ja, det helt riktig. Så dere slapp nesten unna. Men jeg tenkte, som vi pratet om før sending, jeg sa at jeg var jo et sted like ved Moss i helgen. Og der, et lite Google-søk fortalte meg at det var noe som het våpenhula i Mossemarka.
Og den fant du. Ja, den fordi jeg er jo med på gruppa Historie for alle på Facebook. Og der var det en som heter Jim Fossheim, som la ut noen bilder og sånn. Ja. Akkurat sånn som vi ønsker at folk skal bruke i gruppa.
Ja, jeg satt jo rett utenfor våpenhula i det jeg la ut bildene. Så jeg skrev dette her med noe liten sånn, ja, noe godt å drikke i venstre hånda, og så skrev jeg og tok bilder med høyre. Og jeg ble veldig fascinert. Far og sønn Ellingsen, de frakta da masse våpen og utstyr til det som kalles våpenhula. Og plaketten som jeg da har tatt bilde av, så står det våpenlager 1944-1945. Og her skulle de godsakene hvile seg da, frem til Milorg kunne komme og plukke opp dette her. Så dette her, nå snakker vi om to helter. Igjen, noe vi mest sannsynlig ikke hadde turt å gjøre, Morten. Kanskje, jeg vet ikke, kanskje vi hadde gjort det, jeg vet ikke.
Jeg vil ikke, altså, jeg skal ikke skryte på meg, ja. Jeg skal ikke skryte på meg noe særlig heltemot, men nei, man vet jo ikke hva som hadde skjedd i en sånn situasjon.
Nei. Ja, for jeg tenker man jo okkupert, og det jo sikkert ikke, man endrer kanskje litt syn, og kanskje man som man sier at man gjør ting over evne. Det er jo ikke noe som ligger oss latent å holde på denne måten her, men det kan være vi hadde klart å sle opp en sle med våpen, men det lå i hvert fall da bortgjemt i en liten grott slash hule i Mossemarka, og her lå dette her da godt skjult for nazistene, frem til Milorg kunne komme og hente godsakene. Og for de av dere som i området Moss, eller som bor i nærheten der, ta dere den turen, det var en fin markatur, og så kommer du frem til noe som har en høy historisk betydning for bitte lille Norge.
Ja. Skal vi nå inn i materien?
Ja, vi kan jo nå dykke inn dette her, for i dag så skal vi til en historie som sagt mange kjenner godt til. Filmen som vi da nevnte, det Schindlers liste, produsert, utgitt, ja, kanskje produsert før den tiden, men utgitt i 1993. Og vi skal jo da selvfølgelig snakke om Oskar Schindler, som da var en forretningsmann som da reddet livet til i alle fall 1000 jødiske arbeidere, som da jobbet i en fabrikk som Oskar Schindler på dette tidspunktet eide.
Ja, og dette jo en bemerkelsesverdig historie som på mange måter et lite lyspunkt da, fra den ellers utrolig mørke historien om Holocaust, Men historien om Oscar Schindler, den rommer også et stort alvor og et drama på liv og død, og det kanskje nettopp derfor at filmen Schindlers liste ble en så stor suksess.
Ja, og jeg skal i løpet av episoden fortelle om et øyeblikk i den filmen som faktisk har gjort et så stort inntrykk på meg at jeg har sett den filmen sikkert 10-15 ganger, og hver gang så blir jeg faktisk for vondt inni kroppen. Og det er sikkert ikke et øyeblikk som andre tenker veldig mye over, vi får se. La oss starte med hvem vi kan jo, det er jo veldig vanlig at vi går gjennom hvem hovedpersonen er så vi skal jo da se litt på hvordan han ble til denne i gåstein suksessfulle forretningsmannen og det var jo noe han ble for han hadde jo feilet litt før men han ble da suksessfull i denne i nazistenes maskineri da også hva da som skjedde for at han da skulle redde over disse 1000 jødene fra ja, mulig død i gasskamrene.
Ja, så vi kan se på Oskar Schindlers tidlige år. Han ble født i 1908 i byen Zwittau, som lå i den tjekkiske delen av keiserdømmet Østerrike-Ungarn. Dette er jo da i god tid før Første verdenskrig. Og Zwittau, det lå i et område som vi har vært innom tidligere i historiepodden andre verdenskrig, nemlig Sudetenland, som var, altså det fortsatt i den tjekkiske delen av Østerrike-Ungarn, men det var utelukkende nesten befolket av tyskere, og sånn hadde det vært i flere hundre år.
Ja, det stemmer det, og Schindler, han i likhet med mange andre nazister, så oppfatter vi ikke Schindlers tidlige del av livet som at han var noe skolelys.
Nei.
Han skal faktisk også ha blitt utvist som 16-åring etter å ha forfalsket en karakterutskrift. Ja. Og det en variant selvfølgelig.
Ja, det altså, jeg har ikke forfalsket en utskrift, men jeg tror nok jeg løpet av tenårene forfalsket noen foreldresignaturer på et eller annet karakterkort.
Det har jeg faktisk aldri gjort, men godt å vite. Men i stedet så tok Schindler flere jobber han innen mange forskjellige bransjer, blant annet i farens firma, som da solgte gasjutstyr. Og han tjenestegjorde også 18 måneder i den tjekoslovakiske hæren.
Ja, men om det var noe for han, det kan jo diskuteres, for Schindler, han var ikke en mann med noe særlig selvdisciplin, snarere tvert imot. Som 20-åring så gifte han seg faktisk med Emilie Peltzel, men han var notorisk utro og fikk ikke ett, men to barn med en elskerinne. Og dessuten så var Schindler alt for glad i alkohol, og han ble arrestert flere ganger for offentlig fyll, eller for å være offentlig beruset, som det sikkert sto i sakspapirene. Og disse drikkeproblemene, de gjorde at han fikk mye gjeld og trengte penger.
Så allerede her skjønner man at det er jo en fyr, ikke bare var han ikke god på skolen, men han levde livet, altså.
Ja, han var en såkalt levemann, virker det som.
Ja, han levde. Uansett så skal dette her at han hadde drikkeproblemer og at han til stadighet trengte penger også har vært grunnen til at han i da 1935 ble en hemmelig agent for Abwehr som da det nazityske militærets etterretningstjeneste for Nazityskland de planla nemlig en invasjon av nettopp Tjekkoslovakia og med det så trengte de opplysninger om landets militære styrker forsvarsverk, så vel som jernbanelinjene deres noe Oskar Schindler ga tyskerne og han rekrutterte til og med andre spioner. Så her er det fair å si at vi har på dette tidspunktet å gjøre med en forræder?
På en måte, for det som skulle skje noen år senere i 1938, det var at Schindler ble arrestert av det tjekkiske politiet, mistenkt for nettopp å være spion. Heldigvis for Schindler så ble han løslatt etter 4 måneder, så han slapp å bli dømt for forræderi i hvert fall. Og grunnen til det var at det var da Sudetenland ble overført til Nazi-Tyskland som følge av München-avtalen inngått mellom da Adolf Hitler og Vestmaktene.
Og kort tid etter så meldte Oskar Schindler seg inn i Nazi-partiet og ble da ansatt som etterretningsoffiser i Abwehr. Og med kona Emilie som sin assistent var Schindler delaktig i å forberede invasjonen av Polen, som da skjedde 1. september 1939. Vi vet jo nå ettertid at dette er jo da også tidspunktet hvor starten på 2. verdenskrig ansett å være.
Ja, og kun en måned ut i krigen så ble Schindler overført av Abwehr til den polske byen Krakow, og her møtte Schindler to jødiske menn som skulle spille viktige roller i resten av hans liv. Den ene var Leopold Pfefferberg, ofte bare kalt Poldek. Schindler kom i kontakt med Poldek ved at Poldeks mor var blitt hyret inn som interiørarkitekt i Schindlers nye leilighet. Og Schindler, han var opptatt av å ha det staselig rundt seg og leve i luksus. Og da han skjønte at Poldek hadde gode kontakter på det svarte markedet i Krakow, da tok Schindler Poldek under sine vinger.
Og på rundt samme tid så møtte Oskar Schindler også Irsteck Stern. Og Stern, han var en jødisk revisor som hadde mistet bedriften sin da nazistene invaderte Polen. Og nazistene hadde nemlig nå en praksis som de kalte for arianisering, som rett og slett innebar at jødiske firmaer og også butikker ble tatt over av folk som da var av i gåstein ariske, det vil da si tyskere.
Ja, og Schindler vurderte på denne tiden å ta over en fabrikk i Krakow som skulle arianiseres, og han ba Stern om finansielle råd. Den aktuelle fabrikken den produserte emalje, som er et hardt og tynt glassmateriale, som ble brukt som dekor og beskyttende belegg på metallgjenstander. Stern tipsa Schindler om at han heller burde kjøpe fabrikken direkte, i stedet for å bare forvalte den på vegne av de nazistiske myndighetene.
Ja. Og Schindler, han lyttet til Sterns råd, fordi at på denne måten så kunne Schindler da drive fabrikken langt friere, og han kunne selv velge sine ansatte. Og Stern, han anbefalte Schindler å bruke jøder som arbeidskraft, rett og slett fordi de fikk mindre lønn enn polakkene, men også fordi det ville kunne redde dem fra nazistenes forfølgelser.
Ja, og nå er vi på et tidspunkt i historien hvor foreløpig så levde jødene i Krakow relativt fritt, men de var jo underlagt strenge lover og måtte gå med disse såkalte jødestjernene, som vi sikkert har sett i skolebøkene og sånn, for å markere da, og avsløre utad sin jødiske identitet. Og Schindler, han var en av få nazister som var vennlig i møte med Stern, og så pragmatisk som han var, så gjorde Schindler akkurat som Stern sa.
Ja, Schindler, han kjøpte dermed maljefabrikken han i 1940, delvis med finansiell støtte fra jødiske investorer. Det nye navnet ble Deutsche Emaljewarenfabrik, og Schindler han ansatte først 7 jødiske menn til å jobbe i administrasjonen. Og i starten var det da hele 250 ikke-jødiske polske arbeidere i fabrikken, men gradvis ble arbeidsstyrken langt mer jødisk.
Ja, for med tiden så ble jo situasjonen verre og verre for jødene i Polen, og fra mars 1941 så var jødene i Krakow stua sammen i en ghetto. Og Schindler, han sørget da for at flere jøder fikk arbeid i fabrikken, slik at de pendlet mellom ghettoen og arbeidsplassen sin.
Stemmer det. Og samtidig så var det faktisk sånn at Schindler, han ekspanderte bedriften ved å da opprette en butikk, hvor han da solgte varer som da ble produsert på fabrikken. Der mener jeg man ikke får se i filmen, jeg husker i hvert fall ikke det.
Nei, jeg husker det heller ikke. Nei. Men jeg skal innrømme at jeg var relativt ung sist jeg så filmen.
Ja da, nei, jeg har sett den i nyhet, jeg kan ikke huske det. I tillegg så kjøpte Schindler seg inn i en glassfabrikk. Det kan jeg heller ikke huske fra filmen. Men den store nøkkelen til Schindlers økonomiske suksess på denne tiden var hans forbindelser i Wehrmacht, altså det tyske militæret. Det var jo da selvfølgelig krig på flere fronter, og tyskerne de trengte tonnevis med utstyr for å da i det hele tatt være kapable til å holde maskineriet i gang.
Og da tenker man jo automatisk på ammunisjon og på våpen og på panser og sånne ting, men det var ikke bare det de inngikk store kontrakter på.
På ingen måte, for Schindler han fikk flere enorme kontrakter på å levere emaljebelagt kjøkkenutstyr til militæret.
Ja, og disse
og det er sånne ting man absolutt ikke tenker over.
Nei, det gjør man Nei. Ikke, men det er klart de trenger det. Ja. Altså, tenk så mye mat du må lage til det krigsmaskineriet. Og disse kontraktene var jo helt avgjørende for Schindler, for jo viktigere Schindlers fabrikk ble for militæret, desto enklere var det jo for han å beskytte de jødiske arbeiderne sine.
Ja, Kontraktene ga nemlig Schindler enorme inntekter, som han da I starten brukte på fine middager, dyre viner og generelt som vi da får frem I filmen, enorm luksus. Mm. Altså, vi skal ikke langt tilbake I episoden, bare for å huske på at han var jo en glad gutt, selv om han var gift, dette her. Og han hadde jo da, han fortsatte jo med romantiske affærer, både med, hva vi har forstått, sekretæren sin, og forretningskvinner han da jobbet med I forskjellige områder av driften. Mm. Og samtidig var han da fortsatt gift med kona Emilie, som da var assistenten hans, som nå hjalp ham med kontorarbeidet I driften av fabrikken.
Men I tillegg da til denne overdådige luksusen, så skal det sies at Schindler også brukte penger på å bedre arbeidsforholdene for jødene. Han utvidet fabrikken med å bygge en poliklinikk, en butikk, et nytt kjøkken og en spisesal for arbeiderne, I tillegg til at selve fabrikken og kontorlokalene ble utvidet.
Ja, Schindler han kjøpte materialer og også andre varer på svartemarkedet for å da utføre nettopp disse prosjektene, godt hjulpet av den nevnte Poldek. Sent 1941 fikk nazimyndighetene mistanke om disse ja, gåstegn ulovlige kjøpene, og Schindler han ble derfor arrestert han for nettopp svartebørshandel. Men da sekretæren hans fortalte Schindlers bekjente I militæret hva som da hadde skjedd, så ble Schindler sluppet fri etter kun en eneste natt på celle.
Men dette nære forholdet Schindler etter hvert fikk til jødene, det gikk ikke ubemerket hen. I april 1942 så ble Schindler igjen arrestert, denne gangen under mistanke av å ha brutt Nürnberg-lovene. Og disse Nürnberg-lovene har ingenting med Nürnberg-prosessen å gjøre. Dette var såkalte raselover som nazistene hadde innført I 1935, og Schindlers forbrytelse var at han hadde kyssa en jødisk jente på kinnet under en bursdagsfeiring på fabrikken.
Men nok en gang så ble Oskar Schindler reddet av sine politiske kontakter, og etter 5 dager I fengsel ble han på ny sluppet ut igjen. Men til tross for at Schindler var I søkelyset til nazistene, så var arbeidsstyrken hans av jøder ganske trygge. For enn så lenge så var nazistenes politikk mer eller mindre det å deportere jødene østover til et passende eller egnet sted, der de skulle leve da adskilt fra det tyske folk.
Men den planen ble umulig da krigslykken snudde for tyskerne høsten 1941. For på grunn av stigende kulde og sovjetiske motangrep så stoppa framrykningen på østfronten opp, og dermed la jo nazistene en ny og mørkere plan for jødenes skjebne.
Ja, for Hitler han skal da bestemme seg for at jødene I Vesteuropa de måtte drepes så fort som overhodet mulig. I mai 1942 så begynte dermed nazistene å deportere jøder ut av Krakow-ghettoen, der Schindlers arbeidere bodde. Så de fleste av innbyggerne her ble da sendt til utrydningsleiren Belzec, og rett og slett da myrdet der.
Ja, og Belzec var for øvrig den tredje dødeligste konsentrasjonsleiren under krigen, kun overgått av Treblinka og, ikke overraskende, Auschwitz. Mellom 430 000 og opp til så mye som 500 000 jøder ble drept her, og bare 7 jøder fra Belzec overlevde 2. verdenskrig.
Altså, det helt sykt.
Ja, altså...
7?
500 000 dør, og 7 overlever.
Det nesten du bør prøve å finne ut historien til de 7.
Ja, det, vi har jo tekstforfatter Reis I studio her.
Ja, Reis.
Han tar flittige notater, han
også. Ja, ja.
Men I hvert fall, mangelen på overlevende fanger som kunne vitne, jo da hovedårsaken til at Belzec ikke så godt kjent, til tross for det enorme antallet offre.
Deportasjonene til Belzec, sa jeg det riktig?
Jeg vet ikke.
Belzec gjorde det vanskeligere for Schindler å beskytte jødene på fabrikken hans. Og senere så ble disse arbeiderne for øvrig kalt for Schindlerjuden, altså Schindlerjøder. Og hver gang nazi-offiserer truet Schindlerjødene med deportasjon, så grep Oskar Schindler inn og ba om unntak. Schindler måtte rett og slett bestikke offiserene for at jødene ikke skulle bli deportert.
Ja, og det var jo relativt enkelt å argumentere for at unge og voksne menn trengtes I fabrikken, men Schindler skal også ha beskyttet barn, kvinner, eldre og arbeidsuføre ved å hevde at han trengte dem til å styre maskiner og utføre metallarbeid.
Ja. Schindler har også selv fortalt om en gang da to offiserer fra Gestapo, altså nazistenes hemmelige politi, kom for å arrestere en jødisk familie som da hadde falske identifikasjonspapirer. Gestapo krevde da at Schindler utleverte familien, men da skal Schindler ha invitert Gestapo inn på kontoret og skjenke dem en god slant alkoholholdig drikke.
Ja, og det vet vi at han hadde nok av.
Ja, han hadde det, for til denne historien så hører det med at kun 3 timer senere så sjanglet disse Gestapo-offiserne ut av kontoret uten hverken fanger eller noen form for beviser.
Men situasjonen skulle jo forverre seg ytterligere for jødene.
Ja, men en ting jeg må legge til her, du enig at liksom den der litt sånn der sleivete livsstilen til Schindler som han da hadde før krigen, det her...
Det brukes til en fordel nå.
Ja, for det litt sånn mange av disse nazistene var, de som var i sentrale posisjoner, i hvert fall sånn vi liker å, eller som vi har lært dem å kjenne. Så dette her jo et fortrinn, åpenbart.
Ja, det ble det. Men for jødene, som sagt, så ble det bare verre nå, og den 13. mars 1943 så ble gettoen i Krakow stengt ned for godt. Cirka 2000 jøder ble da merket som arbeidsføre, mens 2000 andre som ikke kunne jobbe, de ble rett og slett skutt og drept på åpen gate. Og de siste 3000 som var igjen i gettoen, de ble jo da deportert til Auschwitz.
Mm. Oskar Schindler, han hadde på forhånd hørt om nedstengningen av Krakow-gettoen gjennom kontakter i Wehrmacht. Og derfor så ba han arbeiderne sine sove over i fabrikken kvelden før, slik at de da skulle unngå deportasjon. Men Schindler selv, han dro inn til byen og ble vitne til dette vanvittige drapet på jødene som var i gettoen.
Mm.
Og en av disse Schindler-jødene, Sol Urbach, mener dette ble et vendepunkt for Oskar Schindler.
Ja, for Schindler skal, og det jo veldig forståelig, han skal ha blitt forferdet av det han så. Og ifølge Urbach så skal Schindler denne dagen virkelig ha skjønt alvoret i nazistenes politikk. For lenge så hadde Schindlers motivasjon først og fremst vært å tjene penger, men han bestemte seg nå for å prøve å redde så mange jøder som han kunne.
Er det da fair å kunne si at Schindler gradvis går fra å være en opportunist og kanskje også krigsprofitør til å bli en redningsmann for jødene.
Mm.
Dette også da utviklingen som da skildres også i filmen.
Ja, og noe annet som skildret i filmen, altså i Schindlers liste, arbeidsleiren Pewaszow. Hit fraktet nazistene de nevnte 2000 arbeidsdyktige jødene fra Krakow-gettoen. Og på Warszawa-leiren, den ble ledet av SS-offiseren Amon Gött. Og mange husker nok Ralph Fiennes i rollen som Gött i filmen. Og etter pausen så skal vi fortelle om det spesielle samspillet mellom Oskar Schindler og Amon Gött.
Jeg har alltid sagt Ralph Fiennes.
Ja, jeg har hørt så mange varianter av det.
Du sa Ralph Fiennes?
Mm.
Ja. Mer om dette etter pausen.
Velkommen tilbake til episoden om Oskar Schindler. Før pausen hørte vi at Schindler drev en emaljefabrikk nær Krakow, hvor han ansatte flere 100 jødiske arbeidere. Men da nazistene opprettet en ny arbeidsleir i den nærliggende byen på Warszawa, da havnet Schindlers jøder i fare for å bli overført dit.
Ja, og leirens kommandant var SS-offiseren Amon Gött, og han skildres i filmen som verst tenkelig.
Ja.
Og Gött var Schindlers rake motsetning, og omtalt som en sadist og en intens jødehater. Og Gött hadde mer eller mindre totalitær makt i denne nylig åpnede leiren. I sin åpningstale som kommandant skal Gött ha sagt noe helt spesielt til sine fanger. Først på tysk, «Ich bin ihr Gott», som da betyr «Jeg er deres Gud».
Og det, altså du vil ikke ha en sadistisk jødehater som guden din de neste årene.
Nei, og det jo åpenbart at her det jo en clean, gæren fyr som har all makt og kan gjøre akkurat det han vil med folk. Og Plaszow-leiren, den huset omkring 2000 innsatte da den åpnet. Antallet vokste i løpet av kun noen måneder, helt til 25 000 fanger pluss en rundt 650 vakter.
Ja, og Goethe han ble beskrevet som en stor og truende mann, og han, altså personlig, så drepte han fanger på daglig basis. Han skal ha skutt folk fra vinduet på kontoret sitt, hvis de så ut til å bevege seg for sakte, og ved ett tilfelle så skjøt Goethe en jødisk kokk, fordi suppa var for varm.
Mm.
Goethe hadde dessuten lært opp sine to svære hunder av rasende Grand Danois og Schäfer, til å rett og slett rive innsatte i hjel med tennene. Dette var for øvrig to hunder som het Rolf og Ralf.
Åh, Rolf og Ralf, det her, altså, det her er jo portrettert i filmen. Altså, han fyren her er jo helt kokos.
Ja, åpenbart.
Ja. Og i løpet av sin tid i Plaszow så bodde Goethe meget komfortabelt i en villa, og han eide også biler, han eide hester som han da red på i leiren. Og han fikk også en jødisk skomaker i leiren til å lage nye sko til ham, ikke sånn en gang i året, hver uke!
Mm.
Han fikk nye sko hver uke, og Goethe skal også ha mishandlet sine to tjenestepiker, Helen Jonas Rosenberg og Helen Hirsch, som da, vil jeg tro, levde i mer eller mindre konstant dødsfrykt.
Ja, det må man jo tro. Goethe ville etter hvert også da at denne emaljefabrikken til Schindler skulle flyttes inn i Plaszow-leiren, slik at de jødiske arbeiderne ville bli nødt til å bo i leiren. Og det ville jo da Schindler unngå for enhver pris. For han visste jo at fangene i Plaszow, de ville bli deportert videre til dødsleirer i det øyeblikket de ikke lenger var i stand til å jobbe.
Ja, og Schindler han måtte forhandle en relativt god periode med Goethe for å holde jødene sine utenfor leiren. Men ved hjelp av god diplomati og smiger, og selvfølgelig en stor porsjon bestikkelser, så klarte Schindler å overbevise Goethe til slutt om en avtale som lyder noe sånt som dette. Avtalen den innebar at Schindler brukte egne midler på å bygge en ny leir i tilknytning til fabrikken sin, og der skulle hans nesten 1000 jødiske arbeidere få bo. Schindlers ansatte de skulle få mat og skikkelig boforhold, og de fikk til og med lov til å ha religiøse seremonier.
Og ikke nok med det, for Schindler klarte i tillegg å få ytterligere 450 jøder fra andre arbeidsleirer overført til fabrikken. Så på sitt toppunkt i 1944 så sysselsatte fabrikken til Schindler rundt 1750 arbeidere, hvorav da 1000 var jøder.
Ja. Avtalen mellom Goethe og Schindler den fungerte i relativt godt i et års tid. Men spoler vi frem til sommeren 1944, så førte da rett og slett utviklingen i krigen til at Schindler-jødenes skjebne ble truet nok en gang. For tyskerne de var i ferd med å tape krigen, slik at, og her kommer vi til noe som var helt nytt for meg, kanskje det mange som visste dette her, for jeg visste at sovjetiske soldater nå nærmet seg, men at Røde Kors også rykket seg nærmere Plaszow-leiren for hver dag som gikk, det var nyheter for meg.
Ja, og det er jo litt rart å nevne sovjetiske soldater og Røde Kors i samme åndedrag, sånn sett. Men det er ganske logiske årsaker til at Røde Kors er involvert her, og det tror jeg nesten bør bli en kuriositet en gang.
Ja, det tror jeg faktisk, for Røde Kors var faktisk til stede flere steder man ikke skulle tro de var under i løpet av 2. verdenskrig. Men uansett, i denne fasen av krigen ble derfor mange av arbeids- og dødsleirene evakuerte, og fanger ble da flyttet vestover til Auschwitz. Ofte innebar denne evakueringen at mange tusen jødiske fanger rett og slett bare ble skutt og drept på stedet.
Mm.
Og dette gjorde nazistene både for å spare tid, og for å rett og slett da få fart på tilintetgjørelsen av jødene.
Ja, og evakueringen innebar også at alle fabrikker som ikke bidro direkte til krigføring, sånn som kan sies om Schindlers emaljefabrikk, skulle legges ned. Og det ville jo bety at arbeiderne ville bli sendt til en dødsleir og drept. Men Schindler han ble varslet om evakueringen av Goethes jødiske sekretær, Mietek Pemper. Pemper rådet Schindler til å droppe produksjonen av emaljebelagt kjøkkenutstyr, og heller begynne å produsere antitanksgranater, som ikke en endring gjort i en håndvending kanskje, men på denne måten ville fabrikken fremstå som enda viktigere for militæret i krigens siste fase.
Ja, veldig smart. Mm. Ja. Og Schindler, han gjorde som Jetek Pemper sa, og han la rett og slett en plan om å flytte hele fabrikken til Brünnlitz, en by nær Schindlers hjemsted i Sudetenland. For å få til dette, så måtte han da igjen overvise Gött og hans overordnede i Berlin om at dette var en god idé, da, selvfølgelig. Mm. Men nok en gang så klarte Schindler mer eller mindre det umulige ved hjelp av da denne fantastiske karismaen, og det ser man jo tidlig i filmen til Steven Spielberg. Det var jo en mann som de andre nazistene tok til.
Ja da.
Så karismaen, men også hånd i hånd med store mengder av bestikkelser, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Det vet jo at soldaten, og spesielt nazisten, satt veldig pris på.
Og det hadde funket på Gött før, det.
Ja, ja, ja. Så Gött, han godtok dette forslaget nok en gang, og Pemper laget da en liste med navn på jødiske arbeidere som da skulle flyttes til Brünnlitz. Listen, den ble revidert en rekke ganger etter hva vi forstår, og da 4 eksemplarer har rett og slett da også overlevd helt frem til våre dager. Og i listene er enkelte av jødene oppført som flere år yngre enn hva de faktisk var, rett og slett fordi de da ønsket å øke sjansene for å bli ansett som arbeidsføre. Med andre ord, var du godt opp i året, så ble du ikke ansett som viktig arbeidsstyrke.
Nettopp. Og denne lista, den inneholdt navnene på 800 jøder fra Schindlers fabrikk, pluss 200 jøder fra en tekstilfabrikk som lå inne i Poaschow-leiren. Og denne fabrikken var eid av østerrikeren Julius Madrich, som i likhet med Schindler hadde forhandlet med Gött for å redde så mange jøder som mulig. Og Schindler og Madrich ble da slik kjent med hverandre, og de ordnet det slik at også Madrich sine jøder ble overført.
Er det å strekke det for langt, synes du, å si at det var jødene selv som ga Schindler de beste ideene?
Det kan godt være, altså.
Ja, det virker litt sånn. I oktober 1944 ble de første 700 jødiske arbeiderne fra Schindlers fabrikk sendt med tog i retning Brünnlitz. Og på veien så fikk de et transittopphold i konsentrasjonsleiren Gross-Rosen. Og Gross-Rosen var for øvrig et nettverk av hele 100 underleirer, og huset da 11% av alle nazistenes fanger i 1944. Så nå, mange har sikkert ikke hørt om Gross-Rosen, og det sier litt om bare hvor mange leire det faktisk var.
Ja, ikke sant? Til alt hell da, så ble de 700 jødene etter kun en uke sendt videre til den nye fabrikken i Brünnlitz uten problemer. Men da 300 kvinner, som også sto på lista, ble transportert, så skjedde det noe uventet. For toget, det ble plutselig omdirigert til dødsleiren Auschwitz. Noe som selvfølgelig gjorde Schindler nervøs og forvirret, og han så jo hvordan de mannlige arbeiderne frykta for livene til det som var deres koner og deres døtre. Schindler prøvde å få sendt kvinnene videre ved å bruke sine kontakter i militæret, men uten hell.
Ja. Schindler, han sendte derfor sin betrodde sjefsingeniør, Willy Schoneborn, til Auschwitz, hvor da Schoneborn igjen, han visste hva man måtte gjøre, han bestakk kommandanten Heinrich Schwarz med en ikke mindre enn en pose diamanter.
Ja.
Ja. Og det tror jeg mange nazist satt pris på. Schwarz, han tok imot diamantene, selvfølgelig, men han holdt ikke løftet sitt. Flere uker senere så var kvinnene fortsatt i leiren.
Ja,
og strengt tatt så trengte jo ikke disse nazistene å holde et eneste løfte.
Nei, de trengte jo egentlig ikke det. Nei. Og mange av dem gjorde jo aldri det, har vi inntrykk av. Men hva som skjedde videre, det det ulike versjoner av. En versjon sier at Schindler tok kontakt med en flamme fra ungdomstiden, Hilde Albrecht. Hun var etter sigende slående vakker, og Schindler håpet at et møte med Albrecht kunne påvirke Schwarz. Og det vites ikke hva Albrecht sa, eller for den saks skyld gjorde, da hun ankom Auschwitz. Men 48 timer senere så forlot de 300 jødiske kvinnene leiren på et tog mot Brünnlitz.
Ja. Ja, ja. Hun, Albrecht, hun, et eller annet gjorde hun i hvert fall for å oppvise her. I oktober 1944 var alle de jødiske arbeiderne samlet i den nye granatfabrikken, som i realiteten var mer eller mindre et dekke, for det ble ikke produsert særlig med våpen her. Så Schindler, han måtte skjule nettopp dette at de ikke bidro til maskineriet, for resten av nazistenes militæroffiserer. Og Schindler skal da ha kjøpt ferdig våpen på svartebørsen og levert dem som fabrikkens egne.
Ja, og på denne tiden så ble Schindler arrestert for tredje gang under krigen, også denne gang under mistanke om svartebørshandel, og der hadde de jo et poeng, samt bestikkelser av tjenestemenn.
Og der hadde de et poeng.
Schindler var nemlig nå blitt angitt av Amon Gøtt.
Han er fæl.
Han er fæl, og han var selv under etterforskning fra nazistenes militærpoliti for maktmisbruk.
Der det også var et poeng.
Men Schindler, han satt jo aldri lenge av gangen, og ble løslatt etter en uke denne gang. Kildene vi har sett på gir egentlig ikke en tydelig forklaring på hvorfor han slapp så fort ut, men Nei. Det gjorde han da.
Men Schindler, han ventet ikke hjem til Brynlitz eller til fabrikken. Det var nemlig mangel på både mat og utstyr, og flere av arbeiderne slet med avmagring og også sykdom. Derfor dro Schindler til Krakow, der han rett og slett jobbet dag ut og dag inn med å da skaffe nødvendige varer på, igjen, svartebørsen. Mm. Og sånn er det under en krigssituasjon, så når man tenker svartebørs i dag, det er litt annerledes enn det var på denne tiden.
Ja, så man har jo hørt om rasjoner og kuponger og sånn under krigen i Norge. Sånn var det jo overalt. Det var jo manko på alt mulig. Mm. Og hvis du hadde penger, så fantes det et svart marked for deg.
Et annet marked, ja. Mm. Og samtidig så rykket jo da den sovjetiske hæren stadig nærmere. Og da tyskerne som da prøvde å drepe så mange jøder som overhodet mulig, så hadde Schindler dårlig tid. Mm. Og Schindler, han brukte derfor alt han hadde igjen av formuen sin, rett og slett på å bestikke nok en gang SS-tjenestemenn, for å da hindre at Schindler-jødene skulle bli drept. Og vi må jo gi en liten honnør her til Schindler. Dette her er jo på mange måter en helt, helt, helt eksepsjonell historie. Det er sikkert flere under krigen som har gjort, ikke på, i denne skalaen, men som har gjort lignende ting.
Ja, og det, vi kan jo legge ut et lite rykte om at det kommer i hvert fall en episode om en lignende person som gjorde lignende ting i ganske nær fremtid.
Ja, det er et hett rykte som du får bein å gå på, for vi vet at det ikke bare er et rykte, men at det faktisk skal komme. Ja. Men det vi kan si er at her gikk han da, som vi nevnte tidligere, fra å gjøre alt for å bli steinrik og for å leve livet, til nå å offre alt i rett og slett godhet.
Ja, rett og slett. Og samtidig så var da kona Emilie i Brunlitz og tok vare på arbeiderne. I januar 1945 så ankom en toglast med 100 jøder som ikke lenger var arbeidsdyktige fra en gruve i Goleschau, som var en by i det okkuperte Polen. Disse vognene de var frosset igjen da de ankom, så Emilie måtte få en ingeniør fra fabrikken til å åpne dørene ved å varme dem opp med en loddebolt.
Oh.
Og i disse vognene så fant da Emilie 12 døde mennesker, og resten av fangene de var da for syke og for svake til å jobbe. Det Emilie gjorde var å ta med de overlevende inn på fabrikken og pleiet dem rett og slett de siste månedene av krigen.
Ja, det er heftig.
Mm.
Den 7. mai 1945 samlet Schindler og hans arbeidere seg på fabrikkgulvet for å lytte til den britiske statsministeren Sir Winston Churchill, som da kunngjorde på radioen at Tyskland hadde overgitt seg, og at krigen i Europa nå var over. Schindler, han hadde da klart å redde totalt 1098 jødiske liv fra døden.
Ja, så for disse 1098 så var det nå over, og de hadde klart seg. Men for Oscar og Emilie Schindler så var ikke faren over ennå.
På ingen måte.
Nei, for Oscar han var jo tross alt medlem av nazipartiet, og risikerte jo tiltale og også dødsstraff hvis de sovjetiske styrkene fikk tak i han. Så flere av de jødiske arbeiderne, blant dem Itzhak Stern, signerte et dokument som fortalte hvordan Schindler hadde reddet livene deres.
Ja. Og en av arbeiderne tok dessuten ut et gullimplantat fra tennene sine, og av nettopp dette gullet så ble det laget en ring til Oskar Schindler. Og den ble inngravert med et sitat fra jødenes helligste skrift, Talmud. Den som redder et liv, redder hele verden. Schindler og kona reiste da vestover i all hast, både i bil, på tog og til fots. Og med god hjelp fra en jødisk-amerikansk militæroffiser, så kom de seg omsider i sikkerhet i Schweiz.
Men Schindler, han var jo fullstendig blakk etter krigen. Han anslo selv å ha brukt ca. 2,46 millioner tyske riksmark på å sikre jødenes overlevelse, og vi har prøvd å beregne hvor mye penger det i dag, men det vanskelig, delvis på grunn av inflasjon i løpet av krigen. Men en utregning vi har funnet gir oss tallet 164 millioner norske kroner, målt da i dagens verdi. Det da en sum som inkluderte bygging av fabrikken, svartebørsvarer og bestikkelser, samt medisiner og mat til arbeiderne.
Mm. Og mannen som da hadde mottatt mange av bestikkelsene, altså Amon Gutt, var som vi husker under etterforskning for maktmisbruk under krigen, og på grunn av tyskernes økende problemer i krigen, så ble rett og slett anklagene lagt vekk. Men legene i SS, de mente at Gutt rett og slett var psykisk ustabil, så de la han inn på en mentalinstitusjon i Bayern. Og her ble Gutt arrestert av amerikanske styrker i noen av krigens aller siste dager.
Og som veldig mange andre nazister så prøvde Gutt å skjule sin SS-bakgrunn ved å si at han var en vanlig soldat, men han ble jo da selvfølgelig identifisert av fanger fra Płaszów-leiren. Så høsten 1946 så ble Gutt stilt for retten i Polen, sikta da for krigsforbrytelser, hvor han da ble dømt til døden for å personlig ha drept, lemlestet og torturert et betydelig, men ukjent antall mennesker. Kort tid etter så ble Gutt hengt i et fengsel i Krakow, ikke langt unna Płaszów-leiren.
Det bare ekstra provoserende hvordan noen av de verste av disse her prøver å vri seg unna.
Ja, at noen av dem fikk det til.
Ja, det mange, det kommer mange episoder om det også. Uansett etter krigen så flyttet Oskar Schindler mye rundt han i Vesttyskland for å rett og slett sette i gang nye forretninger, men han hadde aldri noe særlig hell. Og i 1949 så emigrerte Schindler-paret til Argentina, i likhet med veldig mange andre, hvor de da prøvde å drive kyllingoppdrett. Og denne bedriften, den gikk konkurs den etter 9 år, og paret flyttet omsider tilbake til Tyskland. Hele tiden så holdt Schindler kontakten med flere av sine tidligere arbeidere, som Stern, Poldek og Pemper, og de støttet Schindler økonomisk resten av hans liv.
Og i 1962 så ble Schindler offisielt hedret av staten Israel på Yad Vashem, som det største minnestedet for Holocaust. Her ble det plantet et eviggrønt johannesbrødtre til Schindlers ære, og både Oskar og Emilie Schindler ble tildelt hedersutmerkelsen «Rettskaffen blant nasjonene», en pris som ble delt ut til ikke-jødiske personer som satte sine liv og sin frihet på spill for å redde jøder under Holocaust.
Ja, og dette var en enorm anerkjennelse, men hjemme i Tyskland så gikk det dårlig for Schindler, for han investerte i en sementfabrikk som også endte i konkurs. Og alle nedturene de gikk hardt innpå ham. Slik at i 1963 fikk Schindler et hjerteinfarkt, og han lå en måned på sykehus. Og vi har ikke funnet så mange opplysninger om Schindlers videre liv, men vi vet at han døde 11 år senere, 9. oktober 1974. Schindler, han ble gravlagt i Jerusalem, han, på Sionfjellet, og han det eneste medlemmet av nazipartiet som blitt hedret på nettopp denne måten.
Og historien om Schindlers innsats under krigen, den var faktisk lenge kun kjent blant holocaust-historikere. Men i 1980 så gikk en australsk forfatter inn i en koffertbutikk i Beverly Hills. Det høres jo nesten ut som starten på en vits, men det det absolutt ikke. For det som møtte australeren der var en innehaver som var ingen ringere enn den nevnte Schindler-jøden Poldek, ja. Som hadde emigrert til USA etter krigen. Og Poldek fortalte denne forfatteren, som heter Thomas Keneally, flere historier fra fortiden sin på Schindlers fabrikk. Og Poldek ga så en bunke med dokumenter til Keneally, som det neste året da intervjuet flere Schindler-jøder og skrev romanen Schindlers ark. Og dette var da historien om Schindler, men fortalt med noen oppdikta elementer.
Mm. Romanen den ble en suksess den, og Pollock begynte umiddelbart å overtale den kjente jødiske regissøren Steven Spielberg om å lage en film. Og Pollock han fikk kontakt han med Spielberg ved å da bruke sin egen mor som budbringer, siden hun da kjente Spielbergs mor. Og Spielberg han kjøpte til slutt rettighetene til boken han, men følte seg ikke emosjonelt klar for å skildre Holocaust.
Nei, så det neste tiåret så tilbød Spielberg faktisk flere kjente regissører å lage filmen, og en som skal ha sagt ja er Martin Scorsese. Men i 1991 så ombestemte Spielberg seg, fordi han ønsket å lage filmen som en gave til sin mor og til sitt folk. Men Hollywood, de anså filmer om Holocaust som lite lønnsomme, så budsjettet for filmen ble lagt på kun $22 millioner, som jo er mye penger, men for en stor Hollywood-produksjon så er det veldig lite penger. Og ikke nok med det. For å få lage filmen så krevde studio at Spielberg skulle lage Jurassic Park først. Og det sa Spielberg ja til, noe som førte til at han satt og klippa Jurassic Park på kveldene, mens han var i innspilling på Schindlers liste.
Ja, maskin.
Maskin.
Schindlers liste ble lansert på kinoene i 1993, og ble som vi vet en enorm suksess. Jeg mener at det en av de beste filmene jeg har sett. Mange andre mener at filmen har bidratt til å gi nye generasjoner kunnskap om Holocaust, noe jeg helt enig
i
selvfølgelig.
Ja, det faktisk umulig å være uenig i det. Og med det så vi ferdige med å fortelle om Oskar Schindler. Du var ganske beveget en periode der, Jim.
Mm, ja, det her var...
sterk kost.
Ja, jeg vil si det. Spesielt den der skildringen med at han... Han
fikk den ringen?
Ja, og at han til å begynne med egentlig bare ville ha penger, som er liksom det der korrumperte ved oss mennesker, og så snur det så totalt, for han risikerer sitt eget liv og kona og alt dette her, for å da redde andre mennesker. Det er, det er veldig, veldig sterkt, og når du også har sett filmen, så der, hvis du ikke griner av Schindlers liste, eller må holde igjen tårene, eller hva noe enn man gjør, så da er du laget av stein, ja.
Da er du laget av stål.
Da er du granit.
Ja, og selv om det er en fantastisk historie dette her, så er det, som vi var inne på, den er jo ikke unik. Så det kommer lignende fortellinger som man mest sannsynlig aldri har hørt om, i hvert fall en gang i ganske nær fremtid.
Ja, og jeg nevnte at det er en ting i filmen som virkelig har sunket seg inn hos meg, som er, jeg synes nesten er ekkelt å se. Det er når, nå er det en liten stund siden jeg har sett den, men jeg tror det er moren til en av hovedrolleinnehaverne, som da skal vel gå i ghettoen til sånn suppekjøkken, og så får de en sånn bitte liten kopp med noe suppe eller lapskaus-lignende sak. Og så blir hun dulta borti, og så mister hun denne koppen på sånn god gammel drabant-fortau, sånn brosteinaktig greie. Og så før hun, og hun kom jo fra åpenbart et rikt hjem, de var bemidlet, og ikke vant dette i det hele tatt, og dette var en litt sjokk for henne. Og så før hun rekker å snu seg eller å forstå hva som skjer, så ligger det en fyr og bare slikker opp maten langs brostenen. Og det øyeblikket, det bare følte jeg er noe av det sterkeste jeg har sett på film, i det at du kan liksom skildre hvordan menneskene bare ikke lenger er mennesker, og at vi går til liksom virkelig primal oppførsel. Da.
Ja, det er et veldig godt bilde på desperasjonen som jødene følte under den tiden.
Mm.
Med det så må vi også nevne at vi har en Facebook-side og en Instagram-konto som begge heter Historiepodden Norge, og at dette her har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha bra! Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.